Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistandan Orta-Aziýa gitmegiň ýene bir ýolunyň Türkiýanyň üstünden geçýänligi mälim boldy. Bu mümkinçilik barada Orta-Aziýanyň Aşgabatdaky konsullugy habar berýär. Orta-Aziýanyň konsullugynyň Telegram kanalynda 22 aprelde Türk howa ýollarynyň uçarynyň Türkmenistandan ugraýanlygy habar berildi. Ortadan konsulluğunun Telegram kanalında 14 aprelde çap edilen bu maglumata göre 22 ýylyň 22 aprelinde Türk Hava Yolları İstanbul Türkmenbaşy İstanbul uğrunda uçuşy planlaşdyrýar. Hat geňişleýän maglumat üçin Türk Hava Yollarynyň kassasyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris diýilip Ortad Federasiýasynyň Türkmenistandaky konsulluğunyň habarynda edilýär. Ortadan Türkmenistandaky ilçihanasynyň web sahypasynda uçuşlar barada maglumat ýok. Ýöne bu ýerde wiza almagyň düzgünleri çap edilipdir. Soňky ýyllarda Türkmenistan Türkmenistan'ın gitmek isleyen Türkmen rayetlerinin sahne artmak bilen oldu. Türkmenistan'ı terk etmen yollarından biri Orta-Aziýa göçmeğe hukuk veren statüsü almaktan ibaret. Orta-Aziýa Türkmenistan'ı terk etmek isleyenler için Orta-Aziýa göçmeğe hukuk veren statüsü hödürler. Şu gün Türkmenistan bilen beylik yurtların arasında iyi giderli katnavlar henizem yok. Bu yagdaýda yurttan çıkmağın ya da girmeğin yeketek yolu charter uçuşları olup duruyor. Şeyle uçarlara minmek tertibi ilçihanaların sanawlary esasında görüdülýär. Mundan öň Orta-Aziýada charter uçuşlary Orta-Aziýanyň SCD aviakompaniýasy gurapdy. Ýöne ýakynda Orta-Aziýada garşy girdilen halkara sanksiýalar sebäpli SCD daşary ýurtlara uçmagyny besetdi. Garaşy Türkmen News neşriniň habaryna görä, Türkmenistandan Orta-Aziýa Federasiýasyna aýda ortaça 3-4 charter uçary guralýardy. Biletleriň bagasy 400 dollar töweregindedi. 7 aprelde Orta-Aziýanyň Türkmenistandaky konsulugy Türkmenistandan Orta-Aziýada uçuşy Türkmenistan aviakompaniýasynyň gurayanlygyny we biletiň bahasynyň 600 dollara barabardygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 10 aprelde aýtmagyna görä, häzir bir biletiň bahasy 610 dollara durýar. Biletleriň puly Amerikan dollarynda talap edilýär.
Bahalaryň şeýle ýokarlanmagyndan we pul resmi çalşyk kursundan däldi. Düňe dollarda tölemek talaplarından adamlar gaharlanýar. Yurtuna gidýänler aňyrçak derejede talanýar.
Dip çeşmeýär. Ozalkydak Türkmenistandan Orta-Aziýada uçar 8 aprelde boldy. Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçary şonda Aşgabat Moskwa ugry boýunça gatnaw amala aşyrdy. Şol gün 8 aprelde Türkmenistan aviakompaniýasy Belarusdan hem uçuş amala aşyrdy. Şonda Türkmen News habar terişdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligindäki çeşmelerine salgylanyp şol uçaryň Aşgabatdan Moskwa we Orta-Aziýadan gaýdyp barýarka Belarusiýa baryp ýolukçylar Minskden Türkmenistana alyp barandygyny habar berdi. Belarusdan Türkmenistana uçuşun Türkmen hökümetiniň buyrugy bilen guralanlygy habar berildi. Şol uçara degişli bolan ýene bir ýagdaý, ol Minskden Türkmenbaşy soňra Türkmenabat şäherine 9 aprelde ýagny garaşylşyndan bir gün soň bardy uçaryň giýjikmegine galp bomba howpy esasynda onuň Minskden uçan soň ýene-de ýydyna gaýdyp barlygdan geçmeli bolmagy sebäp bolupdyr. 2 ýyldan gowrak wagt ýary Türkmenistandan gaýtmak we ýurda barmak üçin adaty howa gatnawy ýok. Türkmenistan koronawirus pandemiýasy sebäpli 2020 ýylyň mart aýynda beýleki ýurtlar bilen iýdi giderli howa gatnawlaryny beseden soň Türkmenistany terk etmek ýa-da ýurda barmak isleýänler teýrek charter uçurlaryna garaşly bolmagyna galýarlar.